Nu, jāsaka, noteikti tas, ka svētki aizvērtējuši ļoti labi, ļoti veiksmīgi, un tāds varbūt tās trīs galvenos atzinumus, ko es gribēju teikt, ir tas, ka dienas tās pagājuši ļoti mierīgi, un tiešām tie bija svētki, un tas bija jūtams, es domāju, sevišķi galvaspilsētā, visapkārt tas bija jūtams. Otrais ir tas, ka valsts policija kopā organizatoriem bijām ļoti rūpīgi gatavojušies, un tas pilnībā arī sevi attaisnoja. Un trešais tāds atzinums, ņemot vērā plašo un skaisto pasākumu programmu un milzīgo dalībnieku un viesu pieplūdumu tieši galvaspilsētā Rīgā, viss ir noritējis pārsteidzoši mierīgi. Ja mēs runājam par vakardienu, tad varbūt tās nedaudz vairākā stunda atpakaļ tikai pēdējie dziedātāji izklīda, un šobrīd mēs varam teikt to, ka viss pasākumi beigušies, un tiešām varam teikt to, ka tie pagājuši tiešām kā svētki.